Sie sehen, dass von Pampa einige. Jeg forstår Gud, og hvor hjemme skal falde. Vi takker dig, og vi ærer dig. Vi giver dig al pris. Vi takker dig for din store frelse. Takker dig, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, som et sonoffer for vores synder. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi takker dig for, at du har givet os din ånd. Vi takker, at du har givet os din kirke. Vi takker også, at du har givet os til hinanden som ægtemænd, som hustruer. Du har givet os børn. Himmelske Fader, må vi i dag blive opbygget af dit ord. Må vi blive formanet og vejledt i forhold til, hvordan vi skal leve i denne verden. Hvordan vi skal leve for dit ansigt. Så det er dig til ære. Ja, det beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, velkommen igen i dag til gudstjeneste. Vi skal fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev. Og vi skal starte på et nyt kapitel i dag. Vi skal simpelthen starte på kapitel 3. Og titlen for dagens budskab, det er En kristen hustrus uforgængelige skønhed. En kristen hustrus uforgængelige skønhed. Du havde tænkt mig, at vi ikke var så ferieramt i dag. Og måske mange af de unge piger ville have været her i dag, men så er det godt, det blev optaget. Men lad os slå op i 1. Peters brev. Lad os slå op i kapitel 3. Og dagens tekst er 1. Peters brev, kapitel 3, og vers 1-6. 1. Peters brev, kapitel 3, og vers 1-6. Der læser vi følgende. Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem jeres hustruers livsførelse, når I får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder. Men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, i det de underordnede sig under deres mænd. Således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre. Og når I gør det gode, og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. Amen. Peter lægger ud med at skrive lige så. Og hvorfor skriver Peter lige så her? Det gør Peter naturligvis, fordi at han refererer os tilbage. Og han refererer os tilbage til vers 18, hvor at Peter han skrev til tjenestefolk, kristne husfolk, om at de skulle underordne sig under deres jordiske herre. Og det var altså ikke kun de gode, men også de urimelige. For lige så, altså, eller på samme måde, så skriver Peter her til kristne hustruer, og han skriver, at I hustruer skal også underordne sig under jeres mænd. Men med hvilket formål skriver Peter det her? Lige umiddelbart, så ser vi, at det formål, han skriver det med, det er, at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse. Men her, tænker jeg, der bør vi også lige stoppe op og reflektere. Hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener, at vi må endelig ikke læse det sådan, at vi tror, at det eneste formål, Gud har med, at kvinder skal underordne sig under deres ægtemænd, det er, at de ikke troende ægtemænd kan blive vundet til Kristus. Og det er naturligvis, for det er det naturligvis ikke. Tak for det. For hvis vi læser teksten sådan, så kan vi jo blive foranlediget til at tro, at kvinder kun skal underordne sig de ulydige og ikke de troende ægte mænd. Og det er selvfølgelig en gal tolkning. Og det er det, fordi for det, ifølge skriften er det klart, at de hustruer, der har indgået ægteskabets pagt med en mand, så der er det skriftens entydige, og det er skriftens klare lære og vidnesbyrd, ikke kun i den her tekst, men også i andre tekster, at de skal underordne sig deres mand. Og det står ikke til debat, sådan har Gud forordnet det. Så lad os endelig læse det her korrekt. Men så kan vi så selvfølgelig spørge, hvorfor skriver Peter så sådan, som han skriver? Hvorfor skriver han, netop så vi læser det sådan, at formålet med hans formaning om, at kvinderne her skal underordne sig deres mænd, er, at de her mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse? Jo, det gør Peter specifikt, fordi at det overordnede tema i det afsnit, som vi er ved at gennemgå, det handler om vores liv som vidner for Kristus. Og ligesom det var et stærkt vidnesbyrd, når vi kristne som tjenere eller som arbejdere kan underordne os, ikke kun de gode og de milde arbejdsgivere, men også de urimelige, også de, der undertrykker os på grund af vores tro, ja, på samme måde er det altså også et meget stærkt vidnesbyrd, når kristne hustruer, de underordner sig, ikke kun de gudfrygtige og de troende ægtemænd, men også de ægtemænd, der ikke er troende. De ægtemænd, der, som Peter skriver, er ulydige mod ordet. Og det er et vidnesbyrd, som det kan behage Gud at bruge i forhold til at vinde netop den her ikke troende ægtemand til Kristus. Når Peter skriver, at de er ulydige mod ordet, så er det faktisk ikke en uvæsentlig detalje, at ordet her er en specifik reference til evangeliets ord. Når jeg siger, eller når jeg påstår, at det er en specifik reference til evangeliets ord, så er det netop fordi, at de andre gange, Peter han har anvendt dette ord i det her brev, ja da, altså hver gang han har refereret til ordet, og det vil altså det græske ord logos, ja, så har det hver gang været med en klar reference til evangeliet, til evangeliets ord. Lad mig prøve at vise jer, hvad det er, jeg mener. Hvis vi eksempelvis ser i kapitel 1, her er 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 22-23, der skriver Peter følgende: I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Og igen er det ordet logos, vi finder i teksten. Her refererer Peter altså til det ord, der tidligere havde lyttet til hans læsere, og som ved Guds ånd havde været virkningsfuldt, både i forhold til at kalde dem til frelse, og i forhold til at føde dem på ny. Og dette ord, dette logos, dette levende og blivende Guds ord, som Peter skriver, ja, det er naturligvis evangeliets ord. Og hvis vi så også lige bemærker den lille, men ikke ubetydelige detalje, at Peter skriver i vers 22 til sine læsere, at de i lydighed mod sandheden har renset deres sjæle. Hvis vi bemærker den lille detalje, så skal vi også bemærke, at denne lydighed mod sandheden, der har resulteret i deres sjæles renselse, det er altså også en reference til lydighed mod det evangelium, som der er blevet dem forkyndt. Det er en lydighed mod sandhedens ord, som evangeliets ord også kaldes i skriften. En lydighed, der altså har resulteret i omvendelse fra synd og omvendelse til den eneste sande Gud. Det bedes vi bide mærke i. Og igen i kapitel 2 og vers 7-8, hvor Peter primært taler om de jødiske ledere, der har forkastet Jesus, og som har forkastet det evangelium, der bærer hans navn, der bruger Peter igen ordet logos. Og det gør han igen med reference til evangeliets ord. Peter han skriver her, kapitel 2, vers 7-8. For jer som tror, er den altså kostbar, men for dem som ikke tror, er den sten bygmesterne vraget ved hovedhjørnesten, og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet. Men som vi altså kan se, i modsætning til Peters læsere, så har evangelisk forkyndelse jo i deres tilfælde resulteret i lydighed og omvendelse for synd og omvendelse til Gud. Og her der ser vi, at det derimod er resulteret i ulydighed mod ordet. Og det er værd at blive mærke i. For når vi så kommer til dagens tekst, så forstår vi jo nemlig her i kapitel 3, vers 1, når dagens tekst taler om de af mændene, der er ulydige mod ordet, så er der, ligesom det var tilfældet med de jødiske ledere, jeg står der og taler om ulydighed mod hvad? Ulydighed imod evangeliets ord. Der er tale om ulydighed imod evangeliets forkyndelse, det ord, som man har hørt. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at vi forstår det. Og det er rigtig vigtigt af to grunde. For det indikerer nemlig for os, både hvordan de kvinder, som Peter skriver til, er havnet i den situation, de er havnet i. Og to, også at de ulydige ægtemænd, der tales om, at de rent faktisk har hørt evangeliet forkyndt. Altså, evangeliet, det er noget, der er blevet forkyndt for dem. Det betyder altså, at vi har følgende scenarie. Både mand og hustru har hørt evangeliet forkyndt. Og for hustruens vedkommende har det resulteret i lydighed mod det ord, som de begge hørte. Hun er altså blevet omvendt, men det er hendes ægtemand ikke. Han er, som Peter skriver, ulydig mod ordet. Hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, for når vi læser, at hustruer skal underordne sig under deres mænd, for at de er mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord, så betyder det altså ikke, at man kan udlade at prædike evangeliet i ord. Det er ikke sådan, vi skal forstå det. Man kan altså ikke blot nøjes med at demonstrere det ved sine handlinger, som så der er nogen, der siger. Jeg ved ikke, om I har hørt, at Frans af Assisi, grundlæggeren af franciskanerordenen, men han bliver citeret for at skulle have sagt noget i retning af, at vi skal altid prædike evangeliet, og om nødvendigt skal vi bruge ord. Vi skal altid prædike evangeliet, og om nødvendigt skal vi bruge ord. Det første, der er galt med det her, det er det med meget stor sandsynlighed af et fejlcitat. I så fald var det ikke det, Frans af Assisi han selv praktiserede. Som prædikant var han i hvert fald kendt for at være utrolig ihærdig. Det andet, og det er måske der er værre, det er, at det på ingen måde er bibelsk. På ingen måde bibelsk. At sige, at vi skal prædike evangeliet, og at om nødvendigt skal vi bruge ord. Det vil svare lidt til, hvis vi sagde, vi skal altid vaske os, og om nødvendigt, så skal vi bruge vand. Kære brødre og søstre, at bruge vand, når vi skal vaske os, det er en absolut nødvendighed, hvis vi skal blive rene. Og på samme måde, hvis mennesker skal komme til frelse og i åndelig forstand blive rene, ja, så skal evangeliet, så skal det glade budskab forkyndes for mennesker. Det skal prædikes for mennesker. Det underviste, det praktiserede Herren Jesus selv, og lige så gjorde hans apostle i stor stil. Så lad os bare mane den i jorden, en gang for alle. Evangeliet skal prædikes med ord, og det skal prædikes for alle folkeslag. Men hvad der så selvfølgelig er vigtigt at forstå i forhold til den her tekst, det er, at vi ikke skal fornægte evangeliets liv vidnesbyrd med vores liv og med vores gerninger. Men at vi snarere skal bekræfte det. At vi altså med vores liv vidner om Kristus, og at vi vidner om hans opstandelseskraft. Og dette ved, at vi bærer vores lidelse, som også han bar sin lidelse. Og at vi bærer hans frugt, for at verden kan beskue den. Åndens frugt, og det nye livs frugt. En frugt, der kommer til udtryk ved, at vi har kærlighed til vores fjender, og vi gør godt imod dem, der forfølger os. Vi gør godt imod dem, der undertrykker os. Og det er altså en frugt, der lever sig ud ved, at vi ikke gengælder det onde med det onde, sådan som vor Herre Jesus Kristus heller ikke gjorde det, men at vi gengælder det onde med det gode. Der skal I vide, I kvinder, at har I en ikke troende mand, jeg ikke tror jeg er tilfældet med nogen af jer her i dag, men skulle man have en ikke troende mand, så er jeres gudfrygtige liv og jeres villige og hengivende underordnelse under ham et meget, meget stærkt vidnesbyrd for ham. Et vidnesbyrd, der kan påvirke ham til at genoverveje det evangelium, som han hørte, men som han i første omgang forkastede. Det evangelium, som du hørte, og som han har været vidne til, har bragt en stor forvandling. Jeg fik også nævnt, at vi fik en rigtig god idé om, hvordan de kvinder, Peter skriver til, var havnet i den situation, som de var havnet i. Navnlig, at ægtemand og hustru, altså begge, havde hørt evangeliet. Og at det havde resulteret i omvendelse og lydighed mod evangeliet i hustruens tilfælde, men altså i mandens tilfælde ulydighed. Hertil vil jeg sige, at dette bør umiddelbart være den eneste årsag til, at en kristen kvinde havner i et ægteskab med en ikke-troende ægtefælle. Det bør være den eneste årsag. Man kan måske selvfølgelig, bortset selvfølgelig fra, hvis man forestiller sig altså en ikke helt urealistisk situation eller scenarie, at en kristen kvinde, hun lader sig forlove, og hun efterfølgende indgår et ægteskab med en mand, der på daværende tidspunkt på alle måder ser ud til at være en kristen, men hvor det så altså senere viser sig ikke at være tilfælde. Og det er jo rigtig, rigtig trist, når det sker. Og det sker desværre. Det sker også for mænd, i og for sig, der troede, at de havde giftet sig med en kristen kvinde, men hvor det så desværre viser sig, at det har de ikke. Man kan selvfølgelig sige, at det er utroligt svært at gardere sig imod, og her må man blot bruge lang tid i bøn og have tillid til Herren. Men desværre, der ser vi også, at der altså er kristne kvinder, der med begge deres øjne åbne, indgår ægteskab med en mand, der tydeligvis ikke deler hendes tro og hendes livsgrundlag. Eller man burde måske snart sige, at de vælger at lukke både øjne og ører for, hvad det er, Gud siger om det i sit ord. Og for hvad kærlige og omsorgsfulde pastorer, brødre og søstre råder dem til. Hvorefter de så altså indgår et ægteskab, de går ind i en forening med en ikke-troende. Og når man gør det, når man bevidst vælger at overhøre alle advarsler, og vælger at se bort fra, hvad Guds ord siger, så inviterer man bogstaveligt talt en del problemer. Man inviterer en del kvaler og konflikter inden for sin egen dør. Og man træffer nogle valg, der kan få store konsekvenser, både for en selv, men i høj grad også for ens børn. Og det skal man altså være helt klar over. Det skal man altså have tænkt igennem. Hvad mener jeg? Jo, det jeg mener er, det er, at man skal altså gøre sig det helt klart, at har man giftet sig med en, der ikke vil det samme som dig, jamen så er det ikke en ægtefælle, der styrer mod de samme mål som dig. Det er en person, der ikke har det samme livsgrundlag, som ikke har det samme fundament som dig. Og det vil være en mand, der ikke ønsker at tage ansvaret for den åndelige ledelse af familien. Det vil være en mand, der ikke er interesseret i at gøre dine børn til Jesu disciple. Han vil ikke være interesseret i at undervise dem i Bibelen og oplære dem i Guds frygt, Og han vil ikke bede for dig og for børnene. Måske vil han endda modarbejde og søge at stå i vejen for dig. Stå i vejen for dine børns frelse. Og stå i vejen for deres åndelige vækst og for din åndelige vækst og virke for Herren. Og han vil til tider måske endda være fuld af hån i forhold til din tro. Det skal du leve med hver dag. Og du vil opleve, at selvom din ikke-kristne mand rigtig nok elsker dig med en sand ægteskabelig kærlighed, ja, så vil der altså på grund af Kristus og på grund af evangeliet også eksistere et fællesskab imellem jer. Som ægtefolk vil I måske nok være et kød, men i åndelig forstand vil I være fjender. Og I vil derfor i rigtig mange situationer opleve, at I har en fjende boende under det samme tag. Så piger, tænk jer nu rigtig, rigtig godt op. Og stol på Herren. Gift jer ikke i hast, men vend jer i tillid til Gud med den nødvendige tålmodighed. For jeg tror, at dem, der vælger at gå ind i et ægteskab med en ikke troende ægtefælle, de har enten ikke overvejet, hvad det vil betyde, hvad det vil indebære, og måske har de heller ikke fået den nødvendige vejledning. Eller også så tager de det for givet. Eller også så regner de med, at de kan vinde deres partner til Kristus. Men det er altså ikke noget, som vi bliver givet nogen skudsikker garanti for. Vi må huske på, at 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 16 siger faktisk til kvinden her. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Det er en mulighed. Og det lægger dagens tekst også op til. Men der er ikke nogen skudsikker garanti for det. Det er i hvert fald slet ikke en årsag til, at man skal gå ind i et ægteskab med en ikke-troende ægtefælle. Men som jeg altså mener, at vi kan konkludere, så var det ikke på grund af ulydighed mod Guds ord og imod Guds frygtige vejledning, at de kvinder, som Peter skriver til her, havde indgået et ægteskab. Så vi talte om, så er det ikke det scenarie, at jeg synes, Peter beskriver her. Hvis man vil argumentere herfor, så mener jeg i hvert fald, at der som minimum mangler en irettesættelse på det område fra Peters side. Og en sådan irettesættelse, den finder vi ikke. Men det vi finder i stedet for, det er en instruks. Vi finder en instruks til dem. Og Peters instruks, eller Guds instruks, som det jo er, til disse hustruer, ja, det er ikke, at de skal lade sig skille fra denne mand. Men at de skal lade. At de skal underordne sig deres mænd. At de skal underordne sig deres mænd. Og hvorfor? Jo, som sagt for, at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Hvordan ser dette rene og gudfrygtige liv så ud? Hvordan ser det rene, gudfrygtige liv ud for den gifte kvinde? Hvordan leves det ud i praksis? Det giver Peter os så svaret på i de efterfølgende vers. Og de svar, han giver os, vil jeg sige, de gælder jo så altså ikke kun for de kvinder, der søger at vinde deres ikke-troende ægtemænd. Nej, de svar, han giver, de er naturligvis gældende for, hvordan alle gudfrygtige kvinder skal leve med deres ægtefælle, der enten han er troende eller ej. Her der skriver Peter i vers 3 og 4. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. Det Peter skriver her, synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at forstå. Fordi Peter, han sætter nemlig to ting op imod hinanden. Han sætter det indre op imod det ydre. Det indre kontra det ydre. Og jeres skønhed, skriver Peter. Altså en kvindes skønhed skal ikke være i det ydre, men i det indre. der vil jeg skynde mig at sige, at jeg mener ikke, at Peter her på nogen måde forbyder kvinder at gøre noget ud af deres ydre. Det mener jeg for så vidt absolut er i orden, så længe at en kvinde gør det med de rette motiver. Det vil sige, at det altså ikke er for at påkalde sig selv unødig opmærksomhed. Ikke for at sige, se mig, og der slet ikke for at tiltrække sig andre mænds opmærksomhed. Men hvis hun derimod gør det som en ydre refleksion, er det billede, vi eksempelvis ser i Johannes åbenbaring, kapitel 21, vers 2, hvor det beskrives, hvordan kirken som den nye Jerusalem har smykket sig for sin brudgom. Og hvis hun således med måde smykker sig, eller med måde smukserer sig for sin ægtemand, så mener jeg ikke, at der er noget som helst galt i det. Jeg mener tværtimod, at det kan være en smuk ting, et ægtepar imellem. Men det, der er Peters pointe, når han skriver, at en kvindes skønhed ikke skal være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte eller det indre menneske, det er at påpege, hvilken type skønhed, der er mest værdifuld. Hvilken slags skønhed, der betyder så absolut mest. Og hvilken form for skønhed, som en kvinde bør prioritere og bør investere i, og som hun bør bruge allerflest ressourcer på at dyrke, kultivere og fremelske. Og her er det værd at bemærke, at de ting, som Peter han nævner her, ting som flettet hår og guldsmykker eller smukke klæder, det er ting, man ret hurtigt som kvinde kan komme til at bruge rigtig, rigtig meget tid på og rigtig, rigtig mange ressourcer på. Og dette synes jeg bliver så meget desto mere tydeligt for os, hvis vi ser på et parallelt skriftsted i 1. Timotheus kapitel 2 og vers 9-10. Lad os prøve at slå op i 1. Timotheus kapitel 2 og vers 9-10. Her finder vi nemlig, at Paulus, han taler om præcis det samme. Paulus han skriver: ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prængende klædt. Deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt. Så med Pauli ord, der får vi en lidt udvidet forståelse for, hvad der ligger eksempelvis i Peters udtryk, flettet hår. Altså der er ikke tale om, hvad skal vi tale sådan om, simple flætninger eller rottehaler, som det hedder på dansk. Det er ikke det, der er tale om. Nej, Paulus han beskriver dem som kunstfærdige håropsætninger. Vi taler altså om håropsætninger, der med stor sandsynlighed kræver både rigtig, rigtig meget tid og rigtig, rigtig mange penge at få lavet. På samme måde kan vi sige, at sådan noget som guldsmykker og perler, smukke klæder og dyrt tøj, det er lige så noget, som der kræver store investeringer. Det koster mange penge. Men til hvad nytte? Hvad kan det gøre for dig som kvinde? Jo, hvis man som kvinde investerer meget i det ydre, hvis man investerer rigtig meget i sit udseende, med de her meget tidskrævende og ressourcekrævende håropsætninger, og med dyre tøj, perler og guldsmykker, ja, så kan man komme til at se aldeles prangende ud, som også Paulus han nævner. Og man kan blive centrum for alle menneskers opmærksomhed. Og man kan blive centrum for mange menneskers beundring. Men det er ikke det, der er meget værd i Guds øjne. Det er ikke det, der er meget værd i Guds øjne. Og jeg kommer til at tænke på Jesu ord i Lukas evangeliet kapitel 16, vers 15, hvor han siger: det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Som Peter også skriver her i vers 3-4 af dagens tekst, så er det, der er meget værd i Guds øjne, det er ikke den ydre, den prangende og den højt råbende skønhed, der siger til mennesker, se på mig, se på mig. Nej, det, der er meget værd i Guds øjne, det er den sagtmodige og stille ånds uforgængelige skønhed. Og det er derfor, at det også er denne skønhed, at I, der er kvinder, skal investere klart flest kræfter og klart flest ressourcer på at dyrke, på at kultivere og på at fremelske. Igen, der er ikke noget galt i, at en kvinde med de rette hensigter og motiver gør noget ud af sig selv. Det er ikke pointen. Men hvis der bliver brugt klart flest ressourcer og klart mest tid på at dyrke det ydre frem for det indre, så er der altså noget galt. For ikke alene er det den indre skønhed, der er meget værd i Guds øjne, men bid også mærke i, at Peter i vers 4 beskriver, at den indre skønhed, det er også en uforgængelig skønhed. Den indre skønhed er en uforgængelig skønhed. Så kære søstre i Herren, uanset hvor meget I gøder jeres ydre, uanset hvor meget tid og hvor mange ressourcer I bruger på det, så er det ikke en skønhed, der vil vare ved. Det er en skønhed, som forfalder, og som en dag skal forgå. Og det er kun et spørgsmål om tid, før din ungdom er borte. Kun et spørgsmål om tid, før din skønhed vil være faldet, og du vil være rynket som en rosin. Og uanset hvor meget du investerer, uanset hvor meget du prøver at undgå det og udsætte det, så er det ikke noget, du kan undslippe. Så kære søster i Herren, brug derfor ikke det meste af din energi, tid og ressourcer på at kultivere en skønhed, der alligevel skal forgå. Brug hellere din tid og dine ressourcer og din energi på at kultivere den skønhed, der er uforgængelig, som har evig værdi. Brug hellere din tid på at kultivere en sagtmodig og stille ånd. Iklæd og smyk dig hellere med denne skønhed, for det er en skønhed, der ikke skal forgå. Så spørger du måske, hvordan gør man det? Hvordan praktiserer man det? For at få svar på det, så lad os læse lidt videre i dagens tekst. Vers 5a-stykket. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sen tid smykkede sig. Så her i vers 5, der minder Peter også nu om, at skriften giver os rigtig gode eksempler på det, som han har beskrevet for os. Peter minder os om, hvordan de hellige og gudfrygtige kvinder fra skriften levede. Han minder os om, hvordan de smykkede sig med en sagtmodig og stille ånds forgængelige skønhed. Og hvordan gjorde de det? Og det gjorde de. Vers 5b. I det, de underordnede sig under deres mænd. Og igen her, kære søstre i Herren. Mennesker kan ikke lide det, der står her. Verden kan absolut ikke lide det, der står her. Verden sætter en kvinde højt, som sætter sig i førersædet. Som råber op, som har store ambitioner. Som forfølger sine mål og sin egen karriere. Men lad os igen huske på Jesu ord. Det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. For hvad er det, Gud sætter højt? Hvad er det, der er meget værd i Guds øjne? Det er, når en kvinde lever i stilhed. Det er, når en kvinde i ydmyghed underordner sig under sin mand. Og når hun er den hjælp og den støtte for manden, som Gud har skabt hende til at være. For sådan er Guds skabelsesorden. Der står i 1. Mosebog, kapitel 2, og vers 18. Vi kan prøve at slå op det. 1. Mosebog, kapitel 2, og vers 18. Der står der, Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og hvad skete der herefter? det der skete herefter, det er, at Gud han skabte kvinden. Han skabte kvinden af manden, og han bragte hende til ham, for at hun skulle være hans hjælper. Og i 1. Korinterbrev kapitel 11, og vers 8-9, der står der også det her. For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Så tænker man, hvad er det, der står? Jo, der står det, jeg lige læste, at der står. Men hvis man som mange, i dag er under indflydelse af tidsånden. Hvis man er under indflydelse af den lærer, der er i oprør mod Gud, og som der i dag forkyndes og prædikes gennem sange, bøger, film og tv. Og hvis man ikke har fået sit sind fornyet af Guds ord, og ikke har det rette bibelske perspektiv på tingene, på det der står her, så er det faktisk meget sandsynligt, jeg vil sige uundgåeligt, at man vil tage anstød af det, som skriften siger her. For vi lever faktisk i en tid nu, hvor alt hvad Gud han har bestemt, alt hvad han har forordnet, mere end nogensinde før i verdenshistorien, bliver anfægtet. Det vil altså, hvis vi ser på sådan noget som familie, hvis vi ser på sådan noget som ægteskab, at det skal være mellem en mand og en kvinde. Det er altså også Guds vilje og roller for manden og kvinden. Dette gørs der også oprør imod. Mennesker, de ønsker selv at bestemme. De ønsker selv at være Gud. De ønsker sågar selv at bestemme, om de skal være mænd, eller de skal være kvinder. Og vi ser mænd, der ønsker at være kvinder, kvinder, der ønsker at være mænd. Og hvad der også bliver sagt i verden i dag, det er, at hvis kvinden underordner sig mand, så betyder det automatisk, at kvinden eller at manden er mere værd end kvinden. Og det betyder også automatisk, at kvinden, hun er undertrykt. Men hvis vi har et sundt bibelsk fundament, hvis vi har et godt bibelsk perspektiv på det, så ved vi jo også godt, det passer ikke. Det er falsk. For har vi et godt bibelsk fundament, så husker vi jo på, at Guds søn og Herre Jesus Kristus, ham der var Guds fader liv, han der selv var Gud fra evigheden af, jeg husker på, at han forlod tronen. Han ydmygede sig, og han iklædte sig en tjeners skikkelse. Vi husker på, at han villigt underordnede sig sin fader, for med glæde at udføre hans gode vilje. Det eksempel, det har en kristen hustru mulighed for at imitere. Har vi et godt bibelsk fundament, så ved vi jo også godt, at det, at Jesus han ydmygede sig, det, at han trådte ned og underordnede sig sin fader, det betød jo heller ikke, at Jesus han var mindre værd end sin fader. Det var han jo tydeligvis ikke. Og lige så er en hustru heller ikke mindre værd end sin mand. For ligesom Jesus, han jo var et med sin fader, så ledes af en mand og sin hustru også et. Og ligesom Jesus, han var af samme natur og essens som faderen, fordi at de begge var Gud fra evighed af, ja, så sammenligneligt hermed, jeg så er såvel mand som kvinde, jo altså skabt i Guds billede. Der er ingen forskel. De er af samme essens, og de er af samme natur. Men det er altså Guds vilje, at såvel mand som hustru villigt skal påtage sig de roller, Gud har bestemt og forordnet for hver især. Og lige så lidt som sønnen var undertrykt, da han villigt underordnede sig under sin fader og blev menneske. Lige så lidt som han var undertrykt af faderen. Ja, lige så lidt betyder det altså, at kvinden vil være undertrykt af sin mand, hvis hun underordner sig ham. Men som I kan se, ja, så hader verden selve ordet underordnelse. Og mennesker maler det ofte i nogle ret uskønne og dunkle farver. Men i Bibelen er underordnelse en smuk og meget, meget harmonisk ting. Og det var det også hensigten, at det skulle være i forholdet mellem en mand og en kvinde. Jeg tænker også, at vi skal også huske på forholdet mellem Kristus og hans brud, kirken. Som vi ifølge skriften ved, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde jo faktisk er et billede på. Tænk på, hvordan Kristus, han lagde sit liv ned for kirken. Hvordan han gav sig selv hen for hende. Hvordan han drager omsorg for hende. Hvordan han elsker hende og beskytter hende. Og tænk på så, hvordan hun, altså hvordan kirken, villigt og med glæde underordner sig ham og har ham lydig. Og hvordan hun i alle forhold søger at gøre hans vilje. Og hvordan hun i gårsvejen hjælper ham med at opfylde hans mission til verden. Og det gør hun ved at prædike evangeliet til alle folkeslag. Det gør hun ved at passe, nære og brødføde og opdrage alle hans børn. Og hans børn er selvfølgelig alle dem, der er kommet til tro i evangeliet. Hvilket billede. Hvilket billede, som vi er nødt til at have for øje. Og som vi også som ægtefolk, og så I som kvinder, har mulighed for at efterligne. Hvilket billede, som jeg vil sige, det er et billede, vi er nødt til at have for øje. Især når vi lever i en verden, der igen og igen forsøger at fremstille noget, der er godt, som var det godt. Men kære søster, lad jer ikke lede på afveje af det. Søg at gøre det, der er Gud til behag. Søg at gøre det, der er meget værd i Guds øjne. Søg at gøre Guds vilje. Og hvis du er gift, så bestræb dig på villigt at underordne dig din ægte mand. Søg at hjælpe ham. Søg at støtte ham i hans karriere. Søg at hjælpe ham og støtte ham i hans gode planer og intentioner for jeres familie. Søg at hjælpe ham og støtte ham i hans tjeneste for Gud. Hjælp ham til at lykkes. Gå ikke dine egne veje. Søg at efterligne de gode eksempler, vi finder i skriften. Et sådan eksempel, det fremhæver Peter jo for os. For han skriver i vers 6, hvor A-stykket, således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre. Således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre. Og når hun kaldte ham herre, så betyder det selvfølgelig ikke, at Abraham var Saras herre på samme niveau som Kristus. Han er herre, som han er herre for os. Det kan en ægte mand selvfølgelig aldrig være. Men det betyder, det er, at en hustru, hun må anerkende sin mand. Og hun må respektere sin mand som værende familiens hoved. Og at hun må ære ham som søn. Og det betyder, at hun ydmygt og villigt må underlægge sig hans autoritet og hans vilje. Sådan som vi også læser, at Sara bøjede sig for Abraham, og som sagt kaldte ham herre. Så skriver Peter i B-stykket vers 6, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. Når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel. Hvad betyder det? Det betyder, at når I kvinder med overbevisning, når I kvinder trygt og i fast tro og tillid til Herren, gør det gode og følger det, som Gud selv har forordnet, og det, som han har bestemt for jer. Når I gør det, og ikke lader jer ryste, og ikke lader jer gribe af frygt, når Satan og verden trænger ind på jer, og forsøger at sige, er I klar over, hvor meget I mister? Er I klar over, hvor meget I går glip af? Er I klar over, hvor unfair, hvor undertrykkende det her forhold er? Hvis I i lydighed mod Guds ord tilsidesætter jeres eget og underordner jeres mand, ja, så er I i sandhed blevet Saras børn. Tag ikke fejl. Satan vil komme. Han vil forsøge at lyve over for jer. Han vil forsøge at skræmme jer. Vi kender ham jo. Han vil sige, har Gud virkelig sagt, I skal være undertrykt? Har Gud virkelig sagt, at I er mindre værd end manden? Han vil forsøge at true jer med alle mulige konsekvenser. Det her vil ske, hvis du ydmyger dig for Herren og gør, hvad han siger. Og hvis du underordner dig din mand. Eksempelvis, jamen det vil ødelægge din økonomi. Det vil betyde så mange begrænsninger for dig. Lad være med at lytte til Herren. Lad være med at underordne dig din mand. Vær nu lidt ansvarlig, vil Satan komme og sige. Lyt nu i stedet til din egen stående fornuft, og gør det, du selv finder er rigtigt. Piger, kvinder, jeg vil ikke, at I skal være uvidende om djævelens planer og om hans snigløb. Vær ikke i tvivl om, at han søger at snyde og bedrage jer for store glæder og store velsignelser i jeres nuværende eller i jeres kommende ægteskab. Frygt derfor ikke hans trusler. Frygt ikke hans skræmmescenarier. Frygt heller ikke verdens og dens undersøgelser har vist. Undersøgelser har vist, at kvinder det ene og kvinder det andet. Undersøgelser har vist, at kvinder er mest lykkelige, når de søger deres eget og lever for sig selv. Går deres egne veje og søger at realisere sig selv. I har hørt det alt sammen. I ved, hvad jeg mener. Altså dagens tekst, den siger altså til jer, at hvis I kvinder gør det gode, og ikke frygter sådanne trusler, så er I i sandhed ved Saras børn. Det vil altså Saras åndelige børn. Og det vil sige, så er I kvinder, der lever i tro, ligesom Sara levede i tro. Så er I kvinder, der har iklædt og smykket jer med en sagmodig og stille ånds uforgængelige skønhed. Ja, så er I kvinder velsignede af Herren, ligesom Sara var velsignet af Herren. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Lad os bede. Vores store Gud, hvor himmelske Fader. Vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for ægteskabet. Vi takker dig for ægteskabets store velsignelse. Vi beder, at du ved din ånd og ved din kraft og ved din stadige vejledning vil hjælpe os med at leve som mand og som hustru til din ære. Det er det bedre vi i Jesu navn.